Homeria toko fahafito ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Eleazara zanak' Arona mpisorona mba hotsiponiny eo anatin'ny may ny fitondrana afo, ary ny afo dia haelezo lavitra fa masina ireny, ary ny fitondrana afo n'ireo mpanotana nimba teny ireo dia aoka atao takelaka manify hapetaka amin'ny alitara, fa nateriny teo anatrehan'i Jehovah ireny ka masina, ary ho famantarana ho an'ny zanak'Israely ireny. Ary nalainy Eleazara mpisorona ny fitondrana afo varahana izay efa nanateran'ireo olona may ireo ka nofisahany ho takelaka hapetaka amin'ny alitara ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, mba tsy hisy olo-kafa afa-tsy taranak'i Arona ihany no ahazo manakaiky andory didika azo manitra eo anatrehan'i Jehovah. Fandrao ho tahaka ny kora sy ny namana izy, dia araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy. Ary noho ny ampitso dia nimonimonina tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehovah. Ary raha niangona hanome tsiny an'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia nijery ny tranoilay fionana izy ka indro nanarona azy ny rahona, ary niseho ny voninahitr'i Jehovah. Ary Mosesy sy Arona dia nakio anyloha ny tranoilay fionana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mialahy amin'io fiangonana io andringanako azy amin'ny indray mpimaso monja. Dia niankohaka izy ro lahy, ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, alao ny fitondrana afo ka asio afo avy eo ambonin'ny alitara izy, dia asio didika azo manitra ka eto faingana eo amin'ny fiangonana ka manaova fanavotana ho azy, fa efa mivoaka avy tamin'i Jehovah ny fahatezerana ary efa miatomboka ny areti-mandringana. Dia nalainy Arona izany arak'izay efa nandidiny Mosesy ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy, ary indro efa niatomboka teo amin'ny olona ny areti-mandringana. Ary nandoro ny didika azo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny areti-mandringana. Ary izay efa maty ny areti-mandringana dia 70,000 sy ray alina, afa-tsy efa maty no ny amikora. Ary Arona niverina ho eo amin'i Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana, ary ny areti-mandringana dia nitsahatra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka hanalao tena iray avy araka ny fianakaviana izy, ka nilohan'ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no analana azy. Dia tena 12, ary samy soraty eo amin'ny teny avy ny anaran'izy rehetra, fa ny anaran'i Arona no soratanao amin'ny teny Levy, fa tena iray avy no ho an'ny lohan'ny fianakaviana. Dia ataonao ao amin'ny tranoilay fionana ireo, dia eo anoloan'ny vavolombelona izay iaonako aminareo, ary ny teny lehilahy izay hofidiako dia hitsimoka, ka dia ampanginiko ny fimonomonoana ny zanak'Israely amiko izay monomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely ka ny lohan'ny firenena dia samy nanatitra tehina iray avy teo aminy araka ny fianakaviany, dia tehina 12, ary ny tehin'i Arona dia teo afovoan'ireo tehina ireo. Dia napetraka Mosesy teo anatrehan'i Jehovah dia tao amin'ny trano lay ny vavolombelona ireo tehina ireo. Ary noho ny ampitso dia niditra tao amin'ny trano lay ny vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehin'i Arona izay ho an'ny taranak'i Levy, dia nanaroka sy namony ka namoa Amigdala. Dia nentiny Mosesy nivoaka hiala eo anatrehan'i Jehovah ny tehina rehetra ho eo amin'ny zanak'Israely rehetra, dia nijery izy ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, averenny ny tehin'i Arona ho eo anoloany ny vavolombelona, ho tehirizina ho famantarana ho an'ny mpiodina, ka dia atsahatra ho hialamiko ny fimonomononany mba tsy ho faty izy. Dia nataony Mosesy izany arak'izay efa nandidiany Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin'i Mosesy ny zanak'Israely ka nanao hoe, indro maty izahay, ringana izahay, eny ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin'i Jehovah. Ho lany maty va izahay?